Bun găsit tuturor! Am astăzi deosebita plăcere și onoare să o am alături de mine pe domnișoara Naita Vitian, una dintre cele mai însemnate personalități culturale ale Constanței. După mai bine de 4 decenii în care ați fost secretar literar al Teatrului de Stat Constanța, a venit vremea poveștilor, a poveștilor din copilărie, din adolescență și din bogata dumneavoastră activitate dedicată teatrului. Așadar, v-ați născut într-o zi de 12 iunie. A fost o zi norocoasă, căci sigur soarele v-a zâmbit.
Așa este. O să vă spun că eu m-am născut acasă. Deci chiar din minutul în care m-am născut, vecini, prieteni, rude au venit și au adus flori. Deci am fost întâmpinată cu flori pentru că luna iunie este, cum spuneați, o lună solară, o lună încărcată de culori, de miresme și probabil că și lucrul acesta și-a pus amprenta în devenirea mea. Mă leg acum de începutul prezentării dumneavoastră, spuneați, ați folosit cuvântul poveste. Eu cred că fiecare dintre noi avem o poveste, dar povestea mea este poveste în adevăratul sens al cuvântului, pentru că prima mea întâlnire cu teatru, care a devenit în timp pentru mine o profesie de suflet, de vocație, a fost teatru radiofonic. Era o emisiune a postului național de radio, care din fericire există și astăzi și care se intitula foarte frumos Noapte bună copii. Acolo voci foarte mari ale teatrului românesc, de la Octavian Cotescu, la și mulți alții povesteau scurte, citeau de fapt artistic scurte povești pentru copii ca să le fie somnul mai lin. Una din aceste voci, iată, nimic nu este întâmplător, a fost o actriță despre care acum se vorbește foarte puțin, Silvia Chicoș, o voce a teatrului radiofonic, foarte talentată, care citea și ea povești. Această actriță a fost, la un moment dat, una din vocile spectacolelor teatrului de păpuși din Constanța. Vreau să vă spun că acasă ascultam această emisiune la un mic radio Philips și nimeni din familie nu se putea apropia de acel aparat să asculte o altă emisiune până nu se termina Noapte bună copii. După această primă întâlnire de suflet, pe la vârsta de 3 ani, 3 ani jumate, mama mea, care era o mare iubitoare de tot ce ține de artele spectacolului, că e muzică, că e operă, că e orchestră, că e un concert simfonic, că sunt dansuri, m-a dus la teatru de păpuși din Constanța. Poate puțin știu că casa păpușarilor, la ora aceea, era la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, deci actuala operă. Și noi copiii urcam din foaierul mare, voinicește, acele scări, vreo 20 de scări, cu emoție ca să ne întâlnim cu păpușile. Era o lume, pentru mintea, sufletul și ochii mei, la vremea aceea era o lume fascinantă pentru că erau păpuși foarte mari, foarte colorate, poveștile erau luminoase, nu te speriau, era foarte multă culoare, foarte multă lumină care venea din reflectoare. Vocile actorilor erau foarte, foarte calde și atunci, încet, încet, pentru că prima întâlnire a unui copil cu teatrul este foarte importantă, să rămână cu o amintire frumoasă. Deci eu am numai amintiri frumoase de la această primă a mea întâlnire cu teatru.
Așa cum și dumneavoastră ați punctat, copilăria v-a fost înfrățită cu teatrul. Încă de când erați foarte mică și de-abia zăreați scena, mama dumneavoastră vă aducea în sala de teatru și vă prezenta spectacole. Cui datorați această iubire pentru tot ce a însemnat Teatrul Constanța?
O întrebare foarte bună și o întrebare la care îmi place să răspund cu mare drag. Am avut norocul să am doi părinți care m-au iubit foarte mult, așa cum orice părinte își iubește copilul, dar care au avut înțelepciunea, tactul să-mi îndrume pașii în viață cu foarte multă discreție, să mă lase să-mi iau hotărâri, în primul rând în cele privitoare la profesie, la drumul meu în viață. Am avut și niște dascăli, la fel foarte înțelepți și foarte buni pedagogi și privind în urmă îmi dau seama că au fost și foarte buni psihologi. Deci învățătorul meu a fost primul care mi-a spus mamei că nu am aplecare și drag pentru științele exacte. Făceam ce făceam întotdeauna, judecam bine exercițiul mersului teoretic, da? Dar când era vorba de partea practică, adică de socoteala concretă, întotdeauna o greșeam, ori în plus, ori în minus. Și atunci i-a spus mamei să nu mă forțeze să merg pe drumul ăsta al științelor exacte, pentru că e convins că am aplecare spre partea umanistă, spre tot ce ține de poveste, de istorie, de literatură, pentru că aveam și imaginație, adică întotdeauna povesteam și cu foarte multă imaginație, că erau fapte istorice, că era o poveste sau ce primeam ca lectură la școală. Revenind la lectură, părinții mei au fost cei care mi-au îndreptat pașii și mi-au cultivat gustul pentru lectură. Mi-au fost un model în primul rând. Deci îi vedeam pe ei citind. În casă am avut cărți, am avut bibliotecă, dar m-au îndrumat spre o lectură potrivită vârstei mele. Deci începând cu povești foarte scurte, pentru că știți foarte bine, un copil nu are răbdare la 2-3 ani, 4 ani să asculte povești foarte lungi. Și atunci cei din generația mea știu, era o colecție broșată cu niște cărți foarte mici, cu povești din întreaga lume. Cultura tuturor popoarelor era o serie, o colecție pe care mama mea o îmbogățea de fiecare dată și pe care am păstrat-o până acum ceva vreme și am dăruit-o la rândul meu prietenilor care au copii. Deci e foarte important ca părinții să cultive această iubire pentru lectură. Cartea rămâne pentru mine cel mai frumos și mai elegant cadou și mai prețios pe care îl pot primi și mi este și acum cel mai bun prieten.
Iubirea pe care părinții dumneavoastră v-au inspirat-o pentru teatru a contribuit enorm la alegerea drumului profesional. Inclusiv atunci când ați optat pentru Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din București, specializarea artă și metodologia spectacolului, nu a fost deloc o întâmplare. Ce amintiri frumoase vă leagă de anii studenției?
Citesc foarte multe interviuri, cărți de amintiri și am observat un lucru. Foarte mulți oameni spun că cea mai frumoasă perioadă a vieții lor de școlar, de învățăcel, a fost liceul. Pentru mine, cea mai frumoasă perioadă a vieții mele de învățăcel a fost cea petrecută timp de 4 ani la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, la secția de Arta și Metodologia Spectacolului cu triplă specializare, teatru, film și televiziune. Noi ne spuneam, ne alintam și ne gratulam unii pe alții și ne spuneam cu mândrie că suntem amesiști, adică arta și metodologia spectacolului. Concurența a fost foarte mare. Deci erau 7 locuri și după primele probe am rămas 100 de candidați, din care la ultima probă 27 de candidați și am fost admiși 7 studenți. Deci a fost o concurență foarte mare. Nu aveai cum să te pregătești înainte. Adică era clar că e o facultate vocațională care trebuie să aibă la bază o cultură foarte, foarte solidă. Restul lucrurilor veneau firesc în cadrul studiului, cei 4 ani. Deci am parcurs toate etapele acestei profesii. În ideea că la un moment dat vom ajunge, de exemplu, să scriem, da, să facem cronică teatrală. Și cum poți face cronică teatrală dacă nu știi cum se pregătește un actor? Nu? Și am făcut, nu o să vă vină să credeți, eu sunt o persoană foarte timidă. Deci cu aerul acesta al meu jovial și foarte comunicativ, eu sunt un om foarte timid. Și atunci, în primul an, dar asta era în programă, am făcut un an de zile cursuri de actorie. Deci tot ce făceau colegii noștri la actorie, făceam și noi. Improvizație, arta vorbirii cu o doamnă, și un profesor extraordinar și regizor, doamna Angel Zoe Stanca, o persoană care avea și umor și a știut să ne atragă în acest joc. În alt an am făcut practică la teatru, la un secretariat literar, la Teatru de Comedie din București, unde secretar literar era domnul Andrei Brădeanu, unul din cei mai buni secretari literari, și ne-a oferit șansa să și scriem pentru prima dată într-un caiet program. Am și scris atunci în caietul program al spectacolului Trei Surori, montat de un, iarăși o foarte mare personalitate, Lucian Giurchescu, cu o distribuție de excepție. Am și asistat la repetiții. Articolul meu din caietul program se chema Universul închis al prozorovilor, pentru că vorbea despre scenografie. În alt an am făcut practică la Buftea, la studioul cinematografic Buftea, să vedem ce se întâmplă într-un studio de film, cum relaționează actorul de teatru, de fapt, cu un rol în film, pentru că este cu totul și cu totul, cu totul și cu totul altceva. Relația e mult mai între actor și personaj, este mult mai tehnică, în sensul că poți reveni de fiecare dată, da, până se filmează, în timp ce actorul de teatru de fiecare dată este altfel, e încărcat cu o altă energie în seara respectivă, energie care vine nu numai din interiorul lui, ci și din relația cu publicul, cu cei cărora li se adresează. Vreau să spun că în practica de film pe care am făcut-o în anul 3, nu o să vă vină să credeți, dar am și interpretat un mic rolișor într-un film care avea un subiect de epocă, cu niște elevi într-un pension. Și aveam rochie lungă, pe cap o canotieră. Mama mea era doamna Ileana Stana Ionescu, pentru că mari actori, vreau să vă spun, de teatru și film, acceptau cu mare bucurie și cu mare generozitate să joace în filmele de producție ale studenților de la regie.
Nu vi s-a părut atunci tentant să alegeți calea actoriei după acel exercițiu pe scenă?
Nu, pentru că, cum spuneam, sunt un om foarte emotiv. Am mai avut o tentativă de a urca pe scenă de data asta, pe care am ratat-o. Am ratat această șansă și vă și spun de ce. La cea de-a doua ediție a Marelui Festival Ser de Teatru Antic, când s-a montat spectacolul Hecuba în regia domnului Silviu Purcărete, el deja nu mai era regizorul nostru, plecase la București și a venit ca invitat. Spectacolul a fost montat într-o porțiune de plajă între Constanța, deci la capătul orașului unde e hotelul Park, stația de autobuz, da, care face legătura între stațiune și Constanța. Un loc arid, foarte aproape de plajă, care se potrivea foarte bine cu subiectul piesei și avea nevoie de foarte multă figurație, o figurație specială și cu figuri care să te ducă cu gândul la antichitatea greacă. E, așa cum mă vedeți, ochii foarte expresivi, sprincene foarte bine conturate, a vrut să mă ia în acest grup. Eu am fost foarte încântată, dar colegii mei de la Secretariatul Literar, delegații Romeo Profit și doamna Georgeta Mărătoiu, mi-au spus: fetiță, dar noi avem de lucru, avem de organizat un festival, deci tu nu poți să pleci ore întregi de dimineață până seară la repetiție. Și într-adevăr, noi secretarii literari aveam o misiune foarte importantă când se organizau aceste festivaluri și gândiți-vă la un singur lucru: nu aveam faxuri, nu aveam internet, nu aveam telefoane mobile, deci totul se petrecea cu hârtia în față, creionul, corespondență prin poștă și prin telefonul, cu telefonul fix, până în cele mai mici detalii. Deci chiar aveam, în afară de caietul program, de organizarea colocviilor, care erau foarte importante, îmi amintesc că la prima și la a doua ediție, toată floarea cronicarilor, esteticieni, dramaturgi, academicieni, esteticieni, profesori universitari au participat la cele două, la cele două colocvii, care, din păcate, prin desele mutări ale teatrului, pentru că ele au fost înregistrate pe bandă magnetică, cum era pe vremea aceea, și hotărâsem cu doamna Mărtoiu ca eu, împreună cu secretara noastră, care bătea la mașina aceea clasică, numai pentru noi, deci eu să reconstitui aceste benzi și să le publicăm într-un volum, ceea ce ar fi fost pentru istoria teatrului românesc un lucru extraordinar. Din păcate, cu desele mutări ale teatrului, acea bandă s-a pierdut.
Ați fi putut alege Bucureștiul după terminarea facultății, dar tot la malul mării v-ați întors pentru a sluji teatrului.
Vreau să vă spun că toate numele mari ale regiei românești, care făcuseră gloria teatrului românesc și în perioada interbelică, dar și în perioada contemporană, au trecut pe la teatru din Constanța. Sigur că da, lista ar fi foarte lungă a pieselor care au marcat istoria acestui teatru. Eu aș să începe cu Ovidius, o piesă a lui, unui poet și profesor constanțean, Grigore Sălceanu, care a fost montată în anul bimileniului nașterii lui Ovidius Publius Naso și care a fost primul spectacol de teatru antic montat la Teatru Dramatic din Constanța și care a deschis apoi o serie de spectacole intrate nu numai în Cartea de Aur a Teatrului Constanțean, ci a Teatrului Românesc, pentru că fiecare teatru, consider eu, trebuie să aibă o identitate a lui, da? Deci Teatrul Național din Iași are o identitate, Teatrul din Timișoara o identitate care ține de un anumit spațiu cultural. Aici, cei care au ctitorit acest teatru și-au spus și bine au făcut lucrul ăsta și au mers pe acest fir de mătase în ideea că trebuie valorificat acest spațiu fabulos care este Dobrogea, cu toate vestigiile lui, cu toate urmele lui extraordinare de cultură, și atunci s-a mers pe ideea asta de teatru, de teatru antic, nu? Am ajuns să facem iar un moment foarte important de glorie, cum ați spus, în cele două ediții ale Festivalului Ser de Teatru Antic, cu Legendele Atrizilor la Histria și Hecuba la Mamaia. Aceste două festivaluri au pus în valoare, deci, nu numai trupa, regia și tot ce ține de spectacol, ci și acest spațiu fabulos. Întotdeauna îmi place să amintesc, de, apropo de organizarea acestui festival, de generozitatea și de frumoasa colaborare pe care am avut-o cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, prin regretatul Adrian Rădulescu, care ne-a pus la dispoziție spații de joc. Facem așa un mic exercițiu de imaginație. Gândiți-vă că s-a jucat Oedip Salvat cu trei personaje la muzeul cu mozaic. Deci chiar pe mozaic, cei trei actori au fost Mirela Gorea, Adrian Pintea și Marcel Iureș, care terminaseră în anul acela facultatea. Spectatorii stăteau în partea aceea de sus, iar ei jucau chiar pe mozaic, dar bineînțeles purtând niște papuci, cum se poartă în marile muzee, ca să nu strice mozaicul. La fel în cetate, la cetatea Histria. Acolo a fost o noapte, vreau să vă spun, acum privind în urmă, îmi dau seama și mi-explic acele cuvinte care spun că te poți îmbolnăvi de foarte multă frumusețe. Deci ăsta a fost un moment, nu numai pentru mine, deci toți cei care au văzut acel moment unic și la propriu și la figurat, pentru că el nu s-a jucat decât o singură dată. Teatrul nu avea, cum se spune acum, logistica necesară, adică atâtea mașini cât să transporte acolo public. A fost o seară tulburată, dacă pot să-i spun așa, numai de clipocitul valurilor și de zborul pescărușilor în noaptea aceea, iar finalul spectacolului era ca un mesaj, dacă vreți, pe care mari poeți antici îl trimiteau către eternitate. Doamna Eugenia Tărășescu Jianu a făcut o mască de teatru antic, masca tragică. Modelul există și acum, adică care a stat la baza acestei, să spunem, parte din decorul spectacolului la Muzeul de Arheologie. Deci el poate fi văzut. Avea peste 20 de metri. Sigur, pentru vremea aceea nu exista o aparatură atât de sofisticată să faci lumină. Și atunci era un fitil de lampă, ce știu, seniorii știu, și se ardea. Mașiniștii dădeau foc, deci acel contur lua foc pe undeva din spatele zidului cetății, pe o plută, acea mască arzând pleca în larg, pentru că spectacolul domnul Silviu Purcărete l-a gândit exact cum se petreceau spectacolele în antichitate. Deci începeau spre apus și se terminau când soarele pleca, așa a fost gândit. Și o să vă povestesc și un moment hazliu, ca să zic așa, pentru că, dar înainte de asta am să vă spun de ce spun că te poți îmbolnăvi de frumusețe. Spectacolul a fost atât de impresionant, atât de frumos, încât la final, timp de 10 minute, s-a lăsat tăcere, după care au început aplauzele. Era întuneric, și pentru că distanța era foarte mare, în Constanța localurile erau închise la ora aceea, trebuiau să mănânce, erau invitați foarte mulți și era un local foarte aproape acolo. Și în șir indian s-a pornit spre local. Colegii actori, obosiți, flămânzi, simțeau mirosul de grătar și și-au spus unul altuia: să știți, fraților, că uite, în cinstea noastră s-a făcut un sacrificiu, cum se făcea, nu, în antichitate, la care din spatele lor s-a auzit inconfundabila voce a unui mare cronicar dramatic, domnul Valentin Silvestru, care a spus: aveți dreptate, chiar dacă e un sacrificiu mai mic, dar merită, pentru că spectacolul vostru a fost foarte mare, fabulos.
Domnișoara Naita Vitian, dincolo de toate realizările profesionale, pe dumneavoastră vă definește bunătatea. Nu este om pe care să nu-l fi ajutat atunci când v-a cerut, fie o vorbă bună, o carte, un sfat sau un zâmbet. Este bunătatea o virtute care ne poate face viața cu adevărat mai frumoasă? Mulți ar spune poate că banii sunt cei mai importanți.
Nu. Am început frumoasa noastră discuție vorbind despre părinții mei. Părinții mei, bunica mea care m-a crescut, bunica maternă, și care mi-au sădit în suflet, eu le spun, nu știu dacă e cuvântul potrivit, valori călăuză. Aceea de a ajuta, da, una dintre valori. Aceea de a nu spune, nu numai de a nu spune lucruri rele despre cineva, nici măcar de a gândi rău despre cineva. Bunica, care era un om credincios, însă în sensul acela înalt al cuvântului, îmi spunea că nu avem dreptul să judecăm pe nimeni. Deci numai Dumnezeu, Divinitatea Supremă, are dreptul să te judece, deci nu judeci pe nimeni. Dacă ajuți pe cineva, să nu aștepți niciodată răsplată și să nu povestești despre faptul că ai ajutat. Dacă cel ajutat va spune vreodată că cuiva că l-ai ajutat, este foarte bine. Și mai îmi spunea ceva, un ajutor oricât de mic ți se va întoarce, îmi spunea, în mit. Și eu simt întotdeauna lucrul ăsta, adică chiar și în momentele mai grele ale vieții mele, imediat am simțit că voi primi la rândul meu un ajutor, un sfat, o vorbă bună care mă vor ajuta să trec mai ușor peste acest moment dificil. M-au învățat că respectul, iarăși, este o valoare foarte importantă, indiferent de statutul social sau, cum spuneați, de faptul că omul acela e mai potent financiar sau e mai modest financiar, îmi spuneau. Că cea mai mare, asta o știu de la mama mea, bunicul matern nu l-am cunoscut, a murit când mama era foarte mică și care se trăgea dintr-o familie de nobili din vechea cetate medievală a Armeniei, Ani, și care spunea că cea mai mare avere a unui om este omenia, adică să știe să-și păstreze omenia în relațiile cu oamenii, să fie demn, da, să aibă o comportare demnă, și acestea sunt lucruri. Am mai avut, sigur că da, pe lângă părinții mei care v-am spus au fost modele și mi-au sădit aceste valori călăuză, am avut și șansa unor dascăli care au continuat această educație și care mi-au sădit la rândul lor alte valori care țin mai mult de partea asta, să zic, culturală.
Sunteți un om bogat și prin prisma prieteniilor pe care dumneavoastră le cultivați cu foarte, foarte, foarte mare grijă. Care este mesajul dumneavoastră pentru toți constanțenii, pentru toți prietenii de suflet ai dumneavoastră?
La un moment dat ați pomenit de faptul că puteam pleca la București, cum au și rămas colegii mei, cu carieră în televiziune, în presă, carieră universitară, care aici vreau să vă fac o mărturisire pe care n-am mai făcut-o niciodată. Dacă nu aș fi ales acest drum al teatrului, mi-ar fi plăcut să fiu dascăl. Dar șansa a fost să și predau câțiva ani aici la facultatea noastră, la Facultatea de Arte, la specializarea actorie și coreografie, și îmi iubesc foarte mult, foarte mult studenții. Și îmi place să cred că și ei mă iubesc. Mi-ar fi plăcut o carieră didactică, adică să rămân la facultate și să predau estetică, să spunem, sau teatrologie la secția mea pe care am urmat-o și eu. Dar sunt și un om, pe lângă faptul că sunt un om foarte timid, sunt și un om foarte sentimental. Adică sunt legat de familie, de prieteni și de acest loc solar. Deci eu sunt solară pentru că m-am născut într-un ținut solar, unde orice asperitate dispare, se îmblânzește, pentru că soarele, asta e o explicație pe care îmi place mie să mi-o dau mie însumi, soarele reflectat în mare aduce pe chipurile noastre ale constanțenilor parcă o lumină specială. Deci copilăria mea, iarăși, este legată de această, suntem prieteni, iată, sunt atâtea etnii în Constanța. Deci copilăria mea, în mintea mea, copilărie înseamnă și jocurile și jucăriile copilăriei pe o stradă liniștită în care conviețuiam în bună pace și în armonie armeni, greci, români, evrei. Iar pentru noi copii era o mare bucurie, pentru că intram din casă în casă și ne răsfățam cu dulciuri ale fiecăruia dintre noi. Deci aș spune în primul rând tinerei generații să iubească acest tărâm solar, plin de lumină, de culoare, de miresme, de frumusețe, de o bogăție culturală fabuloasă, să o iubească și să facă totul ca toate aceste comori să crească și să fie puse în lumină.